všem dobré ráno a chtěl bych nás rád pozvat do naší bohoslužby slovy 95. žalmu, kde se píše následující. Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je veliký Bůh, je velký král nad všemi bohy. Pojďme na to navázat zpěvem písně číslo 9. Někdy možná máme dojem, že nějak tak putujeme životem volně, někdy vidíme, že máme před sebou nějaký cíl, někdy máme před sebou něco, co nás zatěžuje a tíží. A tam si myslím, že je na místě otázka, co udělám v tu chvíli, když mám před sebou to, co mě tíží. Tehdy, když ten úkol je tak veliký, že mi na něj nezbývají síly. Co s tím v tu chvíli? Co udělám? Můžu se hroutit, můžu to vzdávat, můžu zabrat tím způsobem, že mám přidat a jít někam dál. A možná také najít jinou cestu. A já bych nás chtěl pozvat do příběhu, kde něco takového to vnímá pán Ježíš, kde má pohled kolem sebe, kdy vnímá to, že je toho najednou nějak moc. A trochu hledat tu cestu, kterou on, co on s tím vyvede prostě. Pojďme otevřít Matoušovo evangelium, 9. kapitolu, budeme číst od 35. verše a potom budeme číst postupně ještě něco z té 10., která je zatím, nebudeme ji číst celou, budu z toho něco vybírat, takže bych, ale myslím si, že by stálo za to ji mít před sebou. Takže pokud máte Bibli nebo ji máte v mobilu, tak si myslím, že by bylo fajn si to otevřít, abyste viděli, kde se hýbeme. Ale ten příběh začíná následovně. Ježíš obcházel všechna města i vesnice. Učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí, jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě veliká, dělníků málo. Proste proto pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. A následující kapitola začíná, zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Máme tu situaci, že pán Ježíš slouží a vypadá to, že to všechno funguje. Káže, ti lidé o to stojí, nachází v tom slova života, uzdravuje, ti lidé vychází ze svázaností, nemocí, děje se tam něco dobrého. Ukazuje se to království. Ale je tu ta situace, že najednou nějak jakoby vidí, že je toho moc. Že to není v jeho silách zvládnout tu potřebu, která je okolo něj. Že je s tím potřeba něco udělat. A tak si k tomu zve ty své učedníky, zve k tomu ty, kteří k němu patří. Zve si k tomu ty, kteří jsou jeho a dává jim tu moc se toho zúčastnit. Když si to zkusíme jen dál připomenout, tak od 2. verše té 10. kapitoly říká, jména těch 12 apoštolů jsou první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský, Jidáš, který ho pak zradí. Je to zvláštní skupina. O většině z těch lidí toho moc nevíme. V těch evangeliích hlavně vystupuje jich pár, někteří se nám v podstatě mihnou jenom tady, při tom vyjmenování. Ale když čteme evangelia a jenom z těch pár informací, co tam o nich máme, tak zjistíme, že to není někdo, koho bychom si možná vybrali, a komu bychom dali zodpovědnost něco dělat. Že jsou to často lidi, kteří nějakým způsobem zklamávají, zradí, kteří dokazují to, že možná v nějakou chvíli tomu svému mistrovi nerozumí, neví, co a jak má být, neví, kam se to má pohnout. V jednu chvíli věří, jsou nadšení, v další chvíli jej zapírají. Prostě žádný dream team. Nic, co bychom postavili si takhle dopředu. Ale jim to svěří. Má k ním důvěru, počítá s nimi. S těmi, které vidí jako schopné splnit ten úkol, účastnit se jej, být v tom s ním. Ježíš prostě posílá je navzdory tomu, co neumí a čemu všemu nerozumí. Pro mě osobně je v tom velká naděje, protože já sám na sobě si jsem vědom toho, kde jsou mé nedostatky, čemu nerozumím, co neznám, co nezvládám. A možná je tam zatím, že může počítat i se mnou a s tebou. Že nás nějak přes to, co vidíme jinak, čemu nerozumíme, co nám není jasné, takže v tom jsme s ním. Že nás do toho zve. Že i pro nás platí ten úkol, který jim potom říká od 5. verše, kde je napsáno, těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte, zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku. Neberte si na cestu mošnu, ani dvoje šaty, ani obuv, ani hůl, neboť hoden je dělník své mzdy. Dává jim jasný úkol, kam mají jít, co mají udělat, jak k tomu budou zajištěni. Mají jít a zvěstovat Boží království. Mají jít a zvěstovat těm, kteří jsou ztraceni. Nemají nutně vytvářet nějakou společnost, církev. Není to návod k tomu, jak rozšířit společenství 12 na 24 a posléze dál, jak to má narůstat nějakou geometrickou řadou. Ne, je to zájem o ztracené lidi. O ty, kterým něco chybí. O ty, kterým nějakým způsobem schází to království Boží. Je to pozvání, pojď, zvěstuj to, že je tu nový vládce. A že ten vládce tě zve k tomu, aby ses pro něj rozhodl nebo ho odmítl. Že tě zve k tomu, abys něco udělal spolu s ním. Je to výzva k tomu, pojď, je tu někdo, kdo přináší nějakou změnu. Je to v souladu s tím, že kdybychom četli celé evangelium a řekli si, že má nějaký svůj hlavní bod, takže ten hlavní bod můžeme postavit na jeho konec, kde je ta výzva, jděte ke všem národům a čiňte z nich učedníky. A kde ta výzva je, stále zajímejte se o ty lidi. Přivádějte je do mého království. A možná je tam zatím někde skrytá otázka, Kde jsem v tom já? Kdo je tím mým ztraceným Izraelcem? Protože to můžou být lidé, kteří jsou velmi blízko. To není někdo vzdálený. Nemají jít k těm pohanům. Mají začít u těch, kdo jsou jim blízko. Kdo je mým ztraceným Izraelcem? V tom, co mají dělat, tak je tam ta zvěst toho Božího království. Je tam pozvání uzdravovat, možná se nás to někdy netýká tak doslovně, možná ano, ale možná je tam někde to, co já očekávám, že Pán Bůh udělá v mém životě. To, o čem jsem připraven svědčit, tomu, s kým se potkám. Oni odchází na nějakou dobu s konkrétním posláním něco udělat. My to tak možná mnozí nemáme, ale to, co si z toho můžeme vzít, je, že jdou a svědčí o tom, co jim ten Ježíš udělal, co se naučili od něj. Tak, jak to umí, tak, jak tomu rozumí a nerozumí. S tím, že ten Ježíš má k ním důvěru, že se s těmi lidmi stane to, co je potřeba. A je na mě, jestli já v tomto následuji, jestli jdu stejnou cestou. To třetí, co tu mají před sebou, je, že jsou k tomu nějakým způsobem zajištěni. Počítejte s tím, že Bůh se o vás postará, když se vydáte na cestu. Mějte v to důvěru. Možná ti učedníci to neměli, že to byl krok, najednou nikdy jsme to nezažili a teďka to jdeme zkusit. Oni nejspíš viděli, že to, že když jsou s tím Ježíšem, takže se toto v nějaké podobě děje. A on je teď posílá jakoby o krůček dál. Zažili jste to v tomto společenství, teď je na čase, abyste to zažili sami. A ne úplně sami, jdete po dvou. A když je takhle pošle, tak těmito slovy nekončí. V podstatě celý zbytek té kapitoly pokračuje velkým vysvětlováním, kde řeší jejich vnitřní překážky, které oni budou mít před sebou. Kdy počítá s tím, že my nějakým způsobem jako lidé slyšíme, natchneme se, něco uděláme, ale najednou zjistíme, že to dál nejde. Že nám v tom něco chybí. A tak, když se podíváme do 11. verše, tak tam začíná tím, že když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo je toho hoden, u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet. A popisují toho člověka dál, když budete koukat do toho textu, že je to člověk pokoje, že u něj mají zůstat a předat mu ten pokoj, který oni dostali od Krista a jít a vnášet mu ten pokoj. Jsou poslání a pozvání a začíná to tím, podívejte, vy nejdete za kýmkoliv, vy jdete za člověkem pokoje. Hebrejsky by to bylo i šalom. Je tam ten pokoj, který znamená nejen nějaký klídek a přijetí, ale pokoj, který znamená řád světa, který znamená to dobré boží naplánování, které je tu od začátku stvoření. A to mají hledat. A zároveň tam je, jako by ten člověk už pro ně byl připravený. Možná ho netrefí na poprvé, možná na podruhé, na potřetí, na počtvrté, ale je tam. Je tam ten člověk, který je člověkem pokoje, který, když se s ním setkají, tak se to poselství rozšíří dál. K tomu jsou posláni. A možná to je někde i trošku podle mě návod pro naše zvěstování evangelia. Je to návod, za koho se modlit, koho hledat. Hledat a modlit se za toho, s kým se můžeme potkat, komu můžeme předat zvěst a který na ní zareaguje. Který řekne, že toto je to, co hledal. Že tam je v tom to, co potřebuje. Já mám tady v tom vždycky před očima příběh Alexandra Bajkociho a jeho takového malého probuzení v Komárně mezi Maďary, kde on dotyčný, stále spěchající kazatel, který má sbor a spoustu stanic, přejíždí autem z jednoho místa do druhého, většinou přijede pozdě, ale cestou najednou prostě vezme stopaře. Tomu stopaři něco řekne, nějaký svědectví, on se s ním povídá o tom, jak je někde zahrabaný v okultismu a řekne mu, hele, kdybys chtěl, tak přijď za mnou v Komárně tam a tam. A ten kluk za ním přišel potom. A obrátil se a na něj se navázala skupina dalších lidí. Já si pamatuju tehdy v těch 90. tam bylo najednou kolem 30 lidí, kteří přišli nějak tak od někud jinut, byli jiní než to společenství, ale hledali Pána Boha, žili s ním a žijí s ním doteď. A mně to přijde trošičku jako takový klíč, kdy my máme ten ohýnek toho božího života, se kterým jsme se setkali a zveme k němu ty druhé. Možná je nezveme na velkolepé veliké věci, ale zveme je k tomu místu, kde my sami se chodíme ohřát, kde je nám dobře, kde nacházíme nějaký život. A to může být ta situace toho člověka pokoje. Za to se můžeme modlit. A já se za to modlím. Zároveň dává jim Pán Ježíš návod, jak mají jednat s druhými lidmi. Od 16. verše jim říká, hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. A v 19. verši pokračuje, a když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás duch vašeho otce. Nepočítá s tím, že jsou ti, kteří automaticky zvládnou jakoukoliv situaci, kdy zvládnou toho druhého omluvit, protože jsou to ti schopní. Ví, že tam má rybáře, nějakého celníka a kdo ví koho dalšího. Ale říká jim, můj otec bude s vámi. Boží duch vám dá moudrost, když budete hledat u mě. A já nevím, možná to znáte sami, že jste v nějaké situaci a potřebujete moudré slovo a najednou ono přijde. Že tam je ten rozhovor takový, že bavíte se o něčem, najednou něco nadefinujete, ten vedle se vás zeptá, hele, ale můžeš mi to zopakovat? A vy mu řeknete, nemůžu, protože mě to teď napadlo, teď mi to došlo. Tam jsou nějaké takové okamžiky, kdy člověk zažije nějakou tu moudrost. To vedení. Já mám pro sebe v tomto příběh, kdy jsem jel s kamarádem, jsme se rozcházeli po biblické hodině, jsme spolu stáli na zastávce a diskutovali jsme to, co bylo na té biblické hodině, nás to nějak zaujalo. Vedle nás seděl místní ochmelka z dědiny, kde jsem žil, a dal se s náma do řeči na základě toho, co nás tam slyšel povídat. A vedl, už byl trošku pod vlivem, vedl tu řeč prostě a rozvíjel to dál a říkal, a co když jednou věda dojde na to, abychom mohli žít furt. Aby prostě to fungovalo. Podívejte se, toto se mění, tohle se děje. A já už úplně přesně nevím, ale prostě najednou jsem měl odpověď na jazyku ve smyslu, že bychom to možná nevydrželi jako tělo. Možná to není nejchytřejší, nejmoudřejší odpověď, ale mu to stačilo. a mohli jsme se bavit o něčem z našeho pohledu, to posunout ten rozhovor dál a bavit se o něčem důležitějším. Vypráví se příběh, nebo Reinhold Ulonska uvádí příběh o situaci na Madagaskaru, kde bylo pronásledování křesťanů a v podstatě se nešlo přiznat k tomu, že si věřící, aniž by ti z toho hrozil nějaký postih. Popisuje situaci nějaké mladé ženy, která šla na shromáždění a byla zastavena policií a ptali se jí, kam jde. A ona nechtěla říct, že jde na shromáždění, ale taky jim nechtěla lhát. A tak nějak hledala tu moudrost a najednou z ní vypadlo, jdu za svými příbuznými a budeme číst závěť našeho zemřelého bratra. A to přece jde jasně biblicky křesťansky rozklíčovat. Ježíš se nazývá naším bratrem, ta nová smlouva, ten nový zákon je tou jeho závětí a to je to, co tady vlastně dneska svým způsobem děláme. A je na místě učit se hledat tu pomoc. Ježíš počítá s tím, že když nás posílá, když posílá ty své učedníky, takže my budeme potřebovat moudrost a radu. A zve nás k tomu i hledat u něj. A pokračuje dál, protože si je vědom toho, že u toho to nejde skončit, že to nestačí. Od 28. verše jim říká, nebojte se těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř, ani jeden z nich nespadne na zem bez dopuštění vašeho otce. Je tu verš, který jde jasně vykládat, jde se o tom bavit, koho se to mají bát, já tomu rozumím, že Pána Boha. Ale to, co jim tu Ježíš říká, je, vy možná se dostanete do situace, které nerozumíte a nevíte. Budete stísnění. Nebude vám to jednoduché a milé. Ale váš nebeský otec vás zná. Ví o vás. Počítejte s tím. Pro něj máte cenu. A proto můžete. Proto můžete být svědky. Proto můžete jít se mnou do toho úkolu, který já sám nezvládnu. A nebo možná také nechci zvládnout bez vás. Proto vás posílám. Tak tu máme Ježíše, který jednoznačně staví před ty učedníky nějaký proces, dává jim jasně znát, jaký je úkol, jak při něm mají žít, jaké mají zdroje, jak se při tom mají chovat a jaké je jejich zajištění. Ten úkol je přinést království ztraceným. Zvěst o tom, že Bůh vládne, že je to možná jinak, než si představují, ale že to tak je. A i když to zmatou, tak ono se to potom vyjasní. Jak při tom mají žít? Žít v důvěře v toho, kdo připravuje lidi pokoje pro ně. Že tam jsou, že tam je to místo. Jaké jsou ty zdroje? Život, který je zajištěn Pánem Bohem, kde Pán Bůh se přiznává. Jak se při tom chovat? Důvěřovat Boží vedení ve správný čas. Protože jestli mě on poslal, tak chce, abych to dokázal zvládnout. Jaké je mé zajištění? S důvěrou v dobrotu, v nebeského Otce do toho můžu jít. Protože on je ke mně dobrý. Evangelizace je někdy pro křesťany nepříjemným slovem, protože v nás vzbuzuje pocit, že máme někoho přesvědčit, že máme někoho udolat, něco, do čeho se nám nechce, něco, kde to po nás něco vyžaduje a je nám to nepříjemné. Ale možná také se na ní můžeme dívat jinak. Můžeme se dívat na to, že vstupujeme do něčeho, v čem je Bůh se mnou. Že jdu povídat o někom, kdo mě nikdy neopustí, že se jdu sdílet o něco, co je pro mě důležité, že jdu někoho pozvat k tomu, aby si přisedl k tomu ohýnku a šel se mnou ohřát. Protože mluvím o něčem, kde je mi dobře. Co utváří můj život. A tak je tam pro mě otázka, jestli já mám oči otevřené. Jestli vidím nějaké to pole, jestli vidím ty ovce. A jestli se nechám povolat a nechám se poslat. Mám rád Martina Lutera a o něm se povídá jeden příběh, že ještě v době, kdy byl mnichem a on to jako mnich dotáhl celkem vysoko, tak že měl v tom klášteře přítele. Ten přítel se měl jmenovat Mykonius. A oni spolu se bavili a nějak si tak rozdělili tu službu. Luther, že bude se věnovat té službě ven na fakultě a dál působit na základě toho, co kde píše a dělá. A ten Mykonius, že teda on si na toto netroufá, že se za ně bude modlit. A tomu milému Mykoniovi se zdál jednou sen. Zdálo se mu, že k němu přišel spasitel a ukázal mu své ruce a nohy. Ve snu viděl Ježíšovu smrt, kdy díky níž je očištěn od hříchu. A pak mu Ježíš pohleděl do očí a řekl, následuj mne. Mykonius šel v tom snu za ním. Ježíš ho vzal na vysokou horu a řekl mu, aby se podíval na východ. Mykonius tam uviděl louku plnou ovcí. Jsou jich tisíce a tisíce. A je tam jeden muž, který se je všechny snaží napást. Když se Mykonius na tu scénu díval dále, uvědomil si, že tím jediným pastýřem je Martin Luther. Pak Ježíš ukázal na západ. Když se tam Mykonius podíval, spatřil veliké pole plné obilí zralého kežni. A všiml si, že to všechno zrno se snaží sklidit jeden dělník. Ten už byl vyčerpaný a slabý, ale stále pracoval dál. Nemohl přestat a pracoval. Mykonius se na ně podíval a uvědomil si, že je to jeho přítel Luther. Začal ve snu křičet, to nestačí. Probudil se a začal si říkat, že nestačí, aby se modlil. Ovce potřebují pastýře, někdo je musí pást. Pole je potřeba sklidit. Tady sem pošli mne. A milý bratr mnich opouští brány kláštera, aby šel pomoct. Možná je důležité vidět, co já vidím. Jestli vidím ty lidi okolo mě, jako to pole, které zralé kežni, jestli vidím ty lidi okolo mě, jako ovce bez pastýře, a jestli se nechám poslat. To poslání může být různé. Někdy to začíná pomocí a tím, že s tím druhým člověkem strávím čas. Někdy to bude ta výsada, že budu moct říct, komu věřím a pozvat jej k tomu, aby se šel se mnou ochřát k ohni evangelia do Božího království, posunout ho kousek blíž. Nevím, kdo jsme, kde, jak, ale chtěl bych se spolu s vámi modlit za to, abychom mohli zažít to, že Ježíš je ten, který hledá ztracená. Že to platí o nás. ale že to platí o těch lidech okolo nás. Chtěl bych, abychom, když budeme slavit večeři Páně, se to mohli nějakým způsobem připomenout. Ale než se pustíme do těch modliteb a slavení, tak pojďme společně zpívat a to píseň